Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Subota je 18. novembar 2017. Kao i obično, ovog šestog dana u sedmici vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja koji su je obilježili ili po čemu će ostati zapamćena. Prije toga, pregled najvažnijih novosti za ovaj dan.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas je obilježena 25. godišnjica početka raspuštanja koncentracionog logora Manjača kod Banja Luke, kroz koji je prošlo oko 5000 logoraša, civila, Bošnjaka i Hrvata. U samom logoru, kao i prilikom prebacivanja, ubijeno je oko 80 ljudi. Jasmin Mešković, predsjednik udruženja logoraša.
To je logor koji je bio formiran još 1991. godine. Bio je u funkciji zatvaranja, mučenja, maltretiranja, iskorištavanja logoraša do kraja 1995. a po nekim informacijama da je na području Manjače bilo ljudi zatvoreni i do 1996. godine.
Danas se obilježava dan sjećanja na žrtvu Vukovara i 26. godišnjica stradanja tog grada. Komemorativni skup je održan u dvorištu opšte županijske bolnice na koju je tokom tromjesečne opsade Vukovara 1991. svakodnevno padalo po nekoliko stotina artiljerijskih projektila. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je, učestvujući u obilježavanju stradanja Vukovara, da su u odnosima Srbije i Hrvatske napravljeni neki pomaci, ali da će puno vode proteći Dunavom dok dvije države postanu prijateljske. SDP Bosne i Hercegovine u saradnji s partijom Evropskih socijaldemokrata u Sarajevu je bio domaćin samitu socijaldemokratskih stranaka iz regije. Njihovi lideri su poručili kako će dati doprinos procesu integrisanja zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, u kojoj bi, kako je navedeno, trebali biti zajedno što prije. Za danas u 11 sati bile su najavljene blokade poslovnica Adiko banke, bivše Hipo, u Sarajevu i u više drugih gradova u znak protesta udruženja Švicarac. Međutim, većina poslovnica ove banke prestala je s radom prije 11 sati uz obrazloženje da bi moglo doći do ugrožavanja sigurnosti klijenata i zaposlenika u najavljenim protestima članova udruženja koje okuplja korisnike kredita u švajcarskim francima. Na Kosovu je danas poslije 5 dana predizborne kampanje počela izborna šutnja pred drugi krug izbora za gradonačelnike 19 opština na Kosovu i ponovljene izbore za odbornike i gradonačelnika Parteša. Izborna šutnja, koja je počela u ponoć, trajaće do zatvaranja glasačkih mjesta sutra u 19 sati. Hiljade stanovnika Zimbabvea preplavilo je ulice Hararea, mašući državnim zastavama uz ples i pjesmu kako bi proslavili očekivani slom vladavine predsjednika Roberta Mugabea. Protesti kojim se zahtjeva njegova ostavka pretvorili su se u slavljenje uloge vojske u okončavanju vladavine Mugabea. Zemlje učesnice konferencije Ujedinjenih nacija o klimi dogovorile su se u Bonu da krajem 2018. provedu opštu procjenu emisije štetnih gasova sa efektom staklene bašte. Nakon dvosedmičnih pregovora dogovoreno je da se pokrene jednogodišnji dijalog kako bi bili utvrđeni dalji koraci za smanjivanje globalnog zagrijavanja. Danas i sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom i susnježicom, a sa snijegom u višim predjelima. Sutra jutarnje temperature od minus 3 do 3, na jugu do 9, tokom dana od 4 do 10, a na jugu od 10 do 14 stepeni Celzijusa.
Događaji sedmice.
Bila je ovo sedmica u kojoj su političari teške riječi i izjave hvatali još u zraku, držeći ih čvrsto kao da su dobro djela. Intervju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za Deutsche Welle, a posebno dio o tome da li se može očekivati bosansko-hercegovačko priznanje Kosova, uzdrmalo je i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Prije reakcija podsjećamo kako je glasila Izetbegovićeva izjava.
Što se mene tiče, Kosovo je do sad trebalo biti priznato. To se naljuti, naravno, moje kolege. Ali naši pokušaj da se to uradi, samo su nanijeli štetu odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ništa nisu pomogli Kosovu.
Ovako je glasila izjava Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana predsjedništva, u intervju za Deutsche Welle. Iz Izetbegovićevog kabineta tvrde da su izjave izvučene iz konteksta. U saopštenju se kaže:
dijelove intervjua kojeg je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao njemačkom Deutsche Welleu, novinska agencija Tanjug prenijela je netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave.
Oštre reakcije stigle su iz Srbije, čak i od predsjednika Aleksandra Vučića.
Mnogo toga se promijenilo tim intervjuom i nije samo priča o tome da se nada priznanju Kosova i da je to trebalo da se učini, ali šta bi bilo da sam izgovorio, ne daj Bože da Republika Srpska treba da bude nezavisna.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović Mirašćija, smatra da je ovo još jedna situacija u kojoj političari, umjesto da rješavaju mnogo važnije probleme građana, pribjegavaju vještačkom pravljenju afera tamo gdje ih zapravo nema.
Bosna i Hercegovina niti je razmatrala priznanje Kosova, niti je takva inicijativa pokrenuta i zapravo je cijela afera je ono što bismo rekli non-existent. Ovdje nema afere, osim naslovnica bombastičnih u srbijanskim medijima. Ono što je gospodin Izetbegović rekao je ono što je činjenica već duže vrijeme, odnosno od trenutka proglašenja nezavisnosti Kosova, situacija u Bosni i Hercegovini je takva kakva jeste. I tamo gdje ne postoji vanjsko-politički konsenzus, takve se odluke naprosto ne donose. Bez obzira što je sasvim legitimno konstatirati da postoje različita mišljenja po određenim vanjsko-političkim pitanjima, uključujući i nezavisnost Kosova. Mislim, ono što se zaista može nakon ovoga poručiti iz Sarajeva u sasvim dobrosusjedskom duhu jeste ono, iskreno želimo da sve vaše sigurnosne afere i svi razlozi za sazivanje Savjeta za nacionalnu bezbjednost budu ovakvog karaktera.
Pitali smo građane Sarajeva i Banja Luke kako je njihovo mišljenje o tome treba li ili ne Bosna i Hercegovina priznati Kosovo.
Esad Mehanović, pa mislim da nije bilo ni političke volje u Bosni, a mislim da je to trebalo davno uraditi.
Varam. Ne znam, zbog svađa mira, bolje da ostane ovako status quo.
Sanja. Pa ne znam, moramo imati konsensus. Ako se država i svi koji čine ovu državu slože sa tim, zašto ne?
Osman Malkić. Ja sam musliman, ali ja mislim da je Kosovo ukradeno. Ono, iskreno govoreći.
Slavko Jokić. To što Bakir želi je ništa ne znači. Zna se kako to se odlučuje i možda je previše galame oko toga.
Podsjećamo, Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Kosova, do sada ga je priznalo 114 država. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Srbije, priznalo ga je 104 države. Od zemalja regiona nezavisnost Kosova priznale su Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija. U Bosni i Hercegovini o priznavanju Kosova zvanično nije pokrenuta inicijativa. O tome odlučuje tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u čijoj nadležnosti je kreiranje vanjske politike i koje sve odluke može donijeti jedino konsenzusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Otkazane su sjednice Vijeća ministara i predstavničkog doma parlamenta, dok je u Beogradu zasjedao Državni savjet za nacionalnu bezbjednost. Sjednicu je sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a medijima se obratio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova.
Mi smo analizirali ono što je rečeno, kao i sve što su posljedice izrečenih, da kažem, stavova. Svakako da nismo to doživjeli kao nešto što je bilo veoma dobrosusjedsko i, da kažem, pozitivno za Republiku Srbiju, ali o konkretnim merama ne bih danas više govorio, pošto ne bih da otkrijem ono što će biti taktika i strategija Republike Srbije. Svakako da ćemo vidjeti kako će se situacija dalje razvijeti, pošto izjave koje su došle od strane Bakira Izetbegovića pokazuju iskrenu nameru jednog od ključnih nosilaca vlasti Bosne i Hercegovine i šta je to što on želi. Dakle, to je ono što smo vidjeli. Dakle, to će biti očigledno da će neki napori biti uloženi u tom pravcu, što je upereno direktno protiv interesa Republike Srbije, radi se o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje. Svakako da ne možemo to da gledamo blagonaklono.
U Bosni i Hercegovini se postavilo pitanje da li je na pomolu nova politička kriza nakon što se poslanici s članskom kartom Saveza nezavisnih socijaldemokrata nisu pojavili na zasjedanju parlamenta, na što ih je pozvao Milorad Dodik s partnerima u entitetskoj vlasti. Poslanici i ministri partija okupljenih u Savezu za promjene umjesto na radna mjesta otišli su na konsultacije u Banja Luku, koje je sazvao član predsjedništva Mladen Ivanić. Nakon toga Ivanić je javnost upoznao sa dva zaključka.
Dok je Savez za promjene u institucijama Bosne i Hercegovine, priznanja Kosova neće, niti može biti, i mi imamo sve instrumente da to zaustavimo. Ljudi mogu imati svoje želje, neki ljudi, međutim, mi garantujemo da se takva stvar neće desiti i za nas je ta tema završena. Ona jednostavno ne postoji i htio bih i građanima Republike Srpske, ali i građanima Srbije da kažem da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo, niti o tome ima i minimalne šanse. Druga stvar je da retorika u kojoj se prijeti ratom je stvar koja nas vraća na 90. godine. I to je stvar koju mi osuđujemo. Savez za promjene insistira na tome da je interes u Bosni i Hercegovini mir i stabilnost, da je prošlo vrijeme ratnih sukoba i da ratna galama apsolutno zaslužuje svaku moguću osudu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić isti stav je ponovio i u intervju za Deutsche Welle, navodeći da dok je on na mjestu člana predsjedništva, Kosovo nikad neće biti priznato kao nezavisna država.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I Dragan Čović, predsjedavajući BH predsjedništva, dao je intervju za Deutsche Welle, koji je prošao prilično nezapaženo, iako je također odgovorio na pitanje novinara o priznavanju Kosova.
To je problem, imate u Bosni i Hercegovini tri konstitutivna naroda. Jedan narod, apsolutno, kad je u pitanju vanjska politika, slijedi poruke koje dolaze iz Srbije. I s druge strane, mi nemamo problema u komunikaciji. Kad smo otvarali sva naša pitanja, kad je vizni režim i sve drugo što nam treba da olakšamo tu komunikaciju, tražili smo neka rješenja, jer partneri iz Republike Srpske, apsolutno, kao i oko NATO saveza, slijede dogovor koji pravi Beograd oko tih pitanja, i to je problem, i mislim da dok se na toj razini ne dogovori nešto konkretno, da ćemo teško imati puno suglasje u Bosni i Hercegovini. Nema uopće problema oko toga.
Kriza ili nije kriza vlasti, otvorila se rasprava u BH javnosti, kao da trebaju neke nove naočale da bi se shvatilo kako je na snazi upravo to stanje, ali ne samo zbog uzbune koja se podigla nakon intervjua Bakira Izetbegovića, ekonomske i druge reforme se ne provode, mladi ali i stari sve više odlaze iz zemlje, evropske integracije kaskaju. Nimalo optimističnu prognozu dala je Sandra Hlivnjak, ekonomista Svjetske banke, uz izjavu da će rast u Bosni i Hercegovini u ovoj godini iznositi 3%, što nije dovoljno.
Znači, ako nastavimo rasti po ovim stopama, treba će nam 6 decenija da dosignemo nivo kapitala po stanovniku u Europi, ali ako ubrzamo taj proces rasta, znači ako otkrijemo te nove izvore koje bi mogli da pospješe rast u Bosni i Hercegovini, to bi se moglo desiti za puku manje vremena, dakle za neke 2 decenije. Ukupan iznos stranih direktnih investicija je negdje između 1,5 do 2% bruto društvenog proizvoda, što je još uvijek nedovoljno da bi se značajno došlo do povećanja rasta i da bi se ove investicije koje dolaze u zemlju pretočile u potencijalni kapital koji bi kreirao nova radna mjesta.
Kriza je jer nema parlamentarne većine iz koje je izašao Savez za bolju budućnost uz preporuku da HDZ i SDA traže novog partnera. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić zatražio je od predsjednika HDZ-a Dragana Čovića da započne pregovore s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem o prekompoziciji vlasti, kako federalne, tako i državne.
Ja sam molio gospodina Čovića da ispunimo muzičku želju, mislim na SBB, gospodina Izetbegovića, koji nakon što je mjesecima molio da uđemo u vlast, sada traži da izađemo iz te vlasti.
Dvije ključne opozicione stranke, Socijaldemokratska partija i Demokratska fronta, jasno su poručile kako nemaju namjeru zamijeniti Savez za bolju budućnost i postati dio parlamentarne većine. Saša Magazinović, SDP.
Raslagivanje vlasti SDP neće učestvovati. Do 2018. godine SDP će ostati opozicijona stranka, nakon 2018. godine bit ćemo stranka vlasti.
Situacija u Bosni i Hercegovini je tako zapaljiva, nimalo dobra za zemlju koja želi dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. S velikom pažnjom situaciju prate i međunarodne organizacije.
Tenzije rastu, a s njima i prijetnja ratom i politička retorika koja nimalo ne ulijeva povjerenje u stabilnost. Predstavnici međunarodne zajednice oštro su reagovali na ovakav razvoj situacije. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država izrazili su zabrinutost, naveli su kako je neprihvatljivo pozivanje na rat, te zatražili da se prekine s takvim aktivnostima.
Pozivi na odcjepljenje su suprotni Dejtonskom mirovnom sporazumu i predstavljaju ozbiljnu prijetnju miru i stabilnosti. Sve ovo treba odmah da prestane.
Situacija je kulminirala nakon što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u intervju za Deutsche Welle naveo kako smatra da je Bosna i Hercegovina trebala priznati Kosovo. U slučaju odcjepljenja Republike Srpske naveo je kako je spreman za svaki scenario.
Jeste li spremni na, ajmo reći, najgori mogući
na, dogovor? Dakle, naravno, jesam. Svako u ovoj zemlji, ko voli ovu zemlju, mora biti spreman ići do kraja kad je u pitanju teritorijalni integritet.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na ove izjave Izetbegovića, je nazvao neprijateljem srpskog naroda, te ocijenio kako je očito što bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine sanja. I dok iz Srbije stižu oštre osude Izetbegovićevog ličnog stava, istovremeno o snovima o disoluciji Bosne i Hercegovine koje u Beogradu izriče Dodik, ostaju bez komentara. Tako je prije dva mjeseca Dodik na danima Republike Srpske u Beogradu izjavio.
Ne želim da se odreknem svojih snova, da Republika Srpska i Srbija budu jedni. I u državnom, i političkom, i nacionalnom smislu.
I opozicija u Bosni i Hercegovini u oba entiteta saglasna je u tome da Dodik i Izetbegović kreiraju krizu i da su dio istog kotača, te da žele da se prikažu kao nacionalni zaštitnici. Tako to vidi i zastupnik Srpske demokratske stranke i zamjenik predsjedavajuće predstavničkog doma Bosne i Hercegovine, Mladen Bosić.
Dva glavna zamajca te osovine nesreće u Bosni i Hercegovini da su upravo Milorad Dodik i Bakir Izetbegović.
Razloga za strah nema, vjeruje analitičarka Tanja Topić. Radi se dobrim dijelom i o političkom licemjerstvu i neodgovornosti, koja ima za cilj samo izvlačenje vlastite dobrobiti za svoj nacionalni korpus.
Kome je potrebna? Pa mislim da je potrebna neodgovornim politikama i političarima koje ja prevashodno vidim u etno-nacionalnim politikama, jer mi se čini da je upravo ovakva histerija, ovakva retorika, ovakvo širenje mržnje jednostavno politička hrana, nešto što njih međusobno održava na vlasti i čime oni hrane jedni druge.
Iako je situacija prilično usijana, očekuje se da se strasti smire, te da se nakon posjete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, najavljene za početak decembra, mnogo šta i razjasni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
I naredni dani će za odnose u Bosni i Hercegovini najblaže rečeno biti puni izazova. 22. novembra se očekuje presuda Ratku Mladiću, a šest dana nakon toga i šestorici bivših visokih zvaničnika takozvane Herceg Bosne. Ratko Mladić je između ostalog optužen za genocid počinjen u Srebrenici, za opsadu Sarajeva koja je trajala 44 mjeseca, za progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, te uzimanje pripadnika UN-ovih mirovnjaka za taoce. Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju zatražilo je za Mladića kaznu doživotnog zatvora.
Dok stotine ubijenih i nestalih nisu još uvijek pronađeni, bit će izrečena presuda Ratku Mladiću kojeg Haški tribunal tereti za genocid, progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, prisilno premještanje, zločin protiv čovječnosti i napade na civile. Bahra Hasanović iz Srebrenice.
Pa dva sam sina ukopala i tri brata. Imam još jednog brata, nismo pronašli, gdje su god grobnicu otvarali, tu ga ne ima. Pa nadam se pravdi, ali koliko ga god osude, vidiš, sramoti je tražili da ga puste, da se brani sa slobodi, da ga liječi. Koliko ga god osude, nije vrijeda naš, je volik je žrtovao.
Ajka Ibrahimović prisjeća se strašne tragedije koja se dogodila u kampu u Živinicama, nakon što su izbjeglice iz Srebrenice u taj kamp bile smještene.
Kad je potpisano primirje biti u Živinicama, tad je ubilo sedmero u jednom naselju koji je kamp bio sa prognanicima iz Srebrenice i cijelog Podrinja. Ta su ubili, znači, sedmero djeci malije koje nije ni jedno imalo 14 godina i dvije žene. Ja sam isto ranjena tada. Svi smo mi ljudi od Boga dati, samo zavisi kako je, koje ime nosi. Samo se Boga bojimo, a ljudi šta ko zaradi. Ovo je prolazno, koji je ovaj dan isto. Tako će i ovaj život proći svima nama.
Majke Srebrenice presudu Ratku Mladiću dočekuju s velikom zebnjom i strahom. Boje se da će genocid opet biti negiran. Hajra Čatić.
Ta presuda povlači i mnoge druge onaj, koji su odgovorni za Srebrenicu, koji su izvršili genocid na Srebrenici, koji su bili onaj agresori na Srebrenicu. Mislim, znamo što to znači. Znamo da je on iz Srbije imao podršku. Mi zaista očekujemo da će dobiti za genocid.
Javno praćenje izricanja presude bit će organizirano i u Tuzli, u Udruženju žena Srebrenice u srijedu 22. studenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Još odjekuje Ramin glas iz Srebreničkog pakla. Nova tehnologija u službi liječenja strahova i fobija.
Kad stavim ove naočale sad na glavu, bukvalno ono kao da se prebacim u taj svijet. I sad problem je što ima fobiju od pasa. I sad kada je ovaj malo prije ovaj cuk, utiču u kadar, znači s obzirom da je vrlo realno, nositio sam da mi ono srce počinje brže kucati.
Kako je rijeka Bosna postala odlagalište otpada?
Ovo je bolest i ljude ove koji to rade treba i pokažnjavati sve. Ja bi tako radio. Nekoga da prati, da vidi kud vuče smeće i kad...
Slobodna Evropa.
Djeca u Konjević polju imaju pravo da nastavu izučavaju na bosanskom jeziku, presudio je Osnovni sud u Srebrenici, koji je u potpunosti uvažio tužbeni zahtjev roditelja djece bošnjačke nacionalnosti.
U presudi je naloženo da Osnovna škola Petar Kočić iz Kravice preduzme aktivnosti u cilju da se omogući obrazovni sistem na maternjem bosanskom jeziku u okviru redovnog plana i programa. Olivera Beatović, direktorica škole u Kravici, ističe da nema sadržaj presude, ali da već postoje uslovi koji su navedeni u njoj.
Učenici u Konjević polju od 6. do 9. razreda imaju uvedenu nacionalnu grupu predmeta i rade po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona.
Dok je trajao sudski proces, 110 djece pohađalo je instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi, a 40 učenika je ostalo u školi u Konjević polju. Ovo je dovelo do podjela i među stanovnicima Konjević polja, ističe Hamed Huseinović.
Ne volim ja ove podjele, ali ipak ako je bio bosanski, neka bude bosanski. Nije red da bude neko gazda u mojoj kući, trebao bi ja da budem gazda. I ako su djeca pravo dobila na to i ako nam se vratio, kao što kažu naš bošnjaški, bosanski taj jezik, ja ne vidim razlog da se ne bi djeca vratila. Ali bilo bi nam pogubno, štetno, da izgubimo školu u Konjević polju.
Nurija Mehmedović ne vjeruje da će se stanje promijeniti.
Da li će oni ispoštovati što je sud odredio, to ja ne znam, jer ne vjerujem im ništa. Mogu da im vjerujem, jer djeca su tu, onaj, najviše ispaštaju, ne ispaštaju roditelji ko što ispaštaju djeca.
Sulejman Huseinović napominje da se nada smirivanju tenzija i vjeruje da će se učenici iz Nove Kasabe vratiti u matičnu školu.
Pa se nadam da će se vratiti iz jednog razloga, a to je što je to naša škola. Stanovnici ovog mjesta su pravili tu školu i sad da nema pravo, onaj koji je tu školu izgrađivo, radio da njegova unučad nemaju pravo tu da idu u školu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
U okviru obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije, učenici srednjih škola iz Jajca, Bugojna i Mostara izveli su u Jajcu predstavu Mladi ujedinjeni protiv podjela. Iz ovog srednjobosanskog grada u kojem su se srednjoškolci izborili protiv segregacije, odaslana je poruka da mladi ne pristaju na nacionalne podjele u obrazovanju i društvu uopšte, a evo na koji način.
Znate da vaša čerka ima momka?
Ko ima 16 godina, šta, svaki ima neku simpatiju, komšija
moja. Ništa je vas nisa, ja slažem s tim.
Nije naš.
Čiji?
Sliman.
Sliman?
Sliman. Bolio.
Na ovaj su način srednjoškolci iz Jajca, Bugojna i Mostara opisali BH društvo u kojem su nacionalne podjele vidljive na svakom koraku. Govore glumci u forum predstavi Ujedinjeni mladi protiv podjela, Melisa, Lucija i Alen.
Ova predstava definitivno prikazuje naš stvarni život, to jeste kako se mi mladi borimo s tim podjelama. Jednostavno, najbolje je da napravimo podjelu ako se već mora dijeliti na one dobre i loše ljude, ne na ja sam Bošnjak, ti si Srbin, on je Hrvat i tako dalje.
I obiteljima svakako utječu da odrasle na djeca, ali ja smatram da to mladi mogu promijeniti.
Te razlike bi trebale da nas spajaju u stvari. Ono što se desilo nekad, svi želimo da se ne ponovi i kako da držimo da se ne ponovi ako se stalno podsjećamo na to.
Predstava u kojoj sudjeluju srednjoškolci iz 3 BH grada nastala je kao reakcija na problem nacionalnih podjela u obrazovnom sistemu, ali i cijelom društvu. Njeno izvođenje u Jajcu za profesoricu Senadu Milanović ima veliku simboličku važnost s obzirom na to da je upravo taj grad obilježila pobuna srednjoškolaca protiv razdvajanja u školskim klupama.
Želimo da podržimo mlade srednjoškolce Jajce koji su dobro očitali lekciju svim onim gore koji bi trebalo u stvari baš da uče od ove djece. Mladi žive zajedno, a sad što su nametnute neke razlike, to smo i mi nametnuli.
Nakon Jajca, srednjoškolska forum predstava će gostovati u Bugojnu i Mostaru, a pod pokroviteljstvom misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Noć koja predstoji rezervisana je za teatar i njegove poklonike. Radi se o manifestaciji Noć teatra, koja se održava 10. put u Europi, a 8. put u Bosni i Hercegovini. Ove godine pod koordinacijom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Informiše Gojko Veselinović.
Ove godine prijavljen je rekordan broj učesnika sa raznovrsnim programom u 13 BH gradova. Emina Handanović iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji je koordinator ovogodišnje manifestacije, kaže da je Noć teatra specifična po drugačijem pogledu na kulturu.
Svakako cilj je da u ovoj noći koja je posvećena teatru otvorimo i neke prostore koje nisu za šire narodne mase. Svi oni koji žele da se prijave imaju apsolutnu mogućnost da izaberu program i da pritom ga izvedu na svoj način.
Denis Krđalić, producent Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, kaže da je šarolik spektar ustanova koje učestvuju u obilježavanju ovogodišnje Noći teatra, kao i sam program u kojem je planirano 34 događaja.
Imamo ukupno 16 predstava koje će se izvesti 18. novembra, 6 radionica, jedan fotoshooting, jedna radiodrama, jedan muzički performans, jedan obilazak grada, jedna projekcija filma, 5 online dokumentarnih izložbi.
Dejan Andrić ispred Nevid teatra Banja Luka kaže da će grad na Vrbasu Noć teatra dočekati izvođenjem predstave Otec i sin autora Nebojše Romčevića u režiji Nikole Pejakovića u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Pored toga kaže da je i Nevid teatar pripremio zanimljiv umjetnički program.
Premijera ćemo u subotu 18. novembra izvesti samo tada Art poeziju 6 Bukovski 33 u komadu u 20:13 u kafe baru Eklektik, a nakon toga isto premijera u saradnji sa našim prijateljem i saradnikom džez muzičarem, saksofonistom Albertom Vojnom Savićem. On će u 21:33 izvesti svoj džez koncert.
Osim BiH, Evropska noć teatra obilježava se u još 10 evropskih zemalja s ciljem promocije kulture i scenske umjetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U turizmu Bosne i Hercegovine koriste se digitalne tehnologije, ali nedovoljno. Također treba imati u vidu da ove tehnologije nisu privilegija velikih, već i manje popularnih turističkih destinacija.
Savremene tehnologije nude brojne prednosti za promociju, odnosno traženje turističkih destinacija. Situacija u Bosni i Hercegovini bi mogla biti puno bolja, objašnjava profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Almir Peštek.
Uglavnom su fokusirani na primjenu alata, kao što su Facebook, web stranice, e-mail i tako dalje, ali ne gledamo to kao cjelinu, odnosno kao ukupnost. Dobar primjer bi bila platforma Visit Sarajevo. Imamo relativno lošu praksu upravljanja destinacijom, tako da upravo sada se radi na kreiranju platforme, odnosno one već funkciji Visit Sarajevo, koja će baš inkorporirati sve ove dobre prakse koje se primjenjuju u svijetu.
O korištenju savremenih tehnologija u turizmu na lokalnom nivou govore direktori turističke organizacije u Doboju Vladimir Marković i muzeja u Tešnju Ernat Prnjavorac.
Nisu mjere u kojoj bi trebali biti. Tako da animiramo ljude koji se bave turizmom da na neki način usvoje ta nova znanja.
Našu zbirku, odnosno zbirke koje se nalaze na tvrđavi i u Emnegića Konaku su dijelom digitalizirani i dostupne javnosti na internetu.
Promocija na internetu naravno podrazumijeva i kvalitetnu turističku ponudu, naglašava profesor Almir Peštek.
Moramo razmišljati o kvalitetu ponude, kvalitetu usluge, o ukupnom doživljaju koji će korisnik imati tu. Suština marketinga danas je obećaj manje i isporuči više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Toliko ove subote, poštovani slušalci, u emisiji koja je najvećim dijelom bila okrenuta događajima tokom sedmice. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.